ούτως επί έξι μέρας, και τη ημέρα τη εβδόμη ανέστησαν όρθρου και περιήλθωσαν την πόλην εν τη ημέρα εκείνη επτάκης, και εγένετο τη περιόδο τη εβδόμη, και είπεν Ιησούς της Υιής Ισραήλ, και κράξατε παρέδοκε γαρ Κύριος ημίν την πόλην, και εσάλπισαν τες σάλπιγξιν οι ιερείς, ως δε ήκουσεν ο λαός των σαλπίγκων, ηλάλαξε πας ο λαός άμα, αλλά λαγμό μεγάλο και ισχυρό, και έπεσεν άπαν το τείχος κύκλο, και ανέβη πας ο λαός εις την πόλη. Η περιγραφή αυτή από το κείμενο που σας διάβασα αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι κατέλαβαν την Ιεριχώ, την πρώτη πόλη της Παλαιστίνης, της γης της Επαγγελίας, στην οποία τους οδήγησε ο Θεός όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Και μας περιγράφει, μας λέει το Ιερό Κείμενο, ότι σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Θεός στον Μωυσή, επί έξι μέρες έφερναν γύρω-γύρω τα τείχη της πόλεως μία φορά την ημέρα με την κυβωτό, και την έβδομη ημέρα ξύπνησαν πολύ πρωί και έφεραν γύρω-γύρω τα τείχη της πόλεως 7 φορές με την κυβωτό, και στην έβδομη περιστροφή ο Ιησούς του Ναβί, που ήταν ο αρχηγός των Εβραίων μετά τον θάνατο του Μωυσέως, είπε φωνάξτε, διότι ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Και όπως είχαν πάρει οδηγίες, οι ιερείς εσάλπισαν με τις σάλπιγγες δυνατά, και μόλις άκουσε ο λαός τις σάλπιγγες φώναξε όλος μαζί, αλλά λαγμό μεγάλο, με μια δυνατή κραυγή. Και ταυτόχρονα μόλις ακούστηκαν οι σάλπιγγες και ο αλλαλαγμός του λαού, το τείχος της Ιεριχώ έπεσε όλο μονομιάς κάτω, και μπήκε ο λαός των Εβραίων στην πόλη και την κατέλαβε. Από αυτό το περιστατικό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο συγγραφέας αυτού του πολύ πνευματικού βιβλίου που ονομάζεται Κλίμαξ, διότι έχει 30 σκαλοπάτια, 30 λόγους που ανεβαίνουν σαν σκαλοπάτια, σε αυτό λοιπόν το βιβλίο ο Άγιος Ιωάννης παίρνει το περιστατικό αυτό της Ιεριχώ, και απευθυνόμενος προς τον ποιμένα, προς τον ηγούμενο του μοναστηριού στον οποίο είχε απευθύνει αυτό το κείμενο, του είπε, του γράφει αυτά τα λόγια: σαλπίζεις εν προσευχή δια του εβδόμου τούτου κύκλου της ανθρωπίνης ζωής. Εσύ έχεις ανεβεί, του είπε, μιλάει πώς πρέπει να είναι ο ποιμένας, ο πνευματικός βοσκός, και αφού λέει αρκετά, του λέει και αυτό, ότι φτάνεις πια στην πόλη του εχθρού, του διαβόλου, και την περιφέρεις γύρω με την κιβωτό και σαλπίζεις εν προσευχή δια του ευδόμου τούτου κύκλου της ανθρωπίνης ζωής. Σαλπίζεις με την προσευχή, η οποία είναι ο έβδομος κύκλος, έτσι. Στον έβδομο κύκλο έγινε το σάλπισμα και η κραυγή των Εβραίων, ο έβδομος κύκλος της ανθρωπίνης ζωής. Καταλάβατε τώρα από πού βγήκε ο τίτλος της απόψινής μας ομιλίας, ο έβδομος κύκλος της ζωής. Και καταλάβατε και ποιο είναι το θέμα μας. Το σάλπισμα στον έβδομο κύκλο κατά τον Άγιο Ιωάννη είναι η προσευχή. Περί προσευχές λοιπόν θα ομιλήσουμε απόψε. Και θα πούμε, θα προσπαθήσουμε να πούμε τι είναι η προσευχή. Όταν είχα ξανακάνει θέμα περί προσευχής, έλεγα στις ομιλίες μου, είχα τρία σημεία: τι είναι η προσευχή, πώς πρέπει να γίνεται και ποια είναι τα αποτελέσματά της. Μετά έκανα ένα άλλο θέμα πάλι περί προσευχής και είχα δύο σημεία: τι είναι η προσευχή και πώς πρέπει να γίνεται. Τώρα έκοψα και το άλλο και έχω αφήσει μόνο ένα. Τι είναι η προσευχή? Αλλά έχει 7 σημεία. Λοιπόν, αυτά θα προσπαθήσουμε να πούμε στη συνέχεια. Τι είναι η προσευχή? Η προσευχή δεν είναι, όπως ενδεχομένως πολλοί από μας μπορεί να το έχουμε έτσι ασυνείδητα μέσα μας, ένα καθήκον προς τον Θεό. Έχω ένα καθήκον να κάνω προσευχή. Δεν είναι ένα καθήκον η προσευχή. Η προσευχή πρωτίστως είναι επιστήμη. Είναι κορυφαία επιστήμη. Η επιστήμη όλων των επιστημών. Έτσι την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες, που λένε ότι είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η μεγαλύτερη επιστήμη την οποία μπορεί να σπουδάσει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο είναι η επιστήμη της προσευχής. Και για να σπουδάσει αυτή την επιστήμη δεν χρειάζεται να ξέρει καθόλου γράμματα. Μάλλον όσο πιο πολλά γράμματα ξέρει, τόσο δυσκολότερα μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την επιστήμη. Είναι επιστήμη, είναι μέθοδος προσεγγίσεως και γνώσεως του Θεού. Το γνωστικό αντικείμενο αυτής της επιστήμης είναι ο Θεός. Δηλαδή το υπέρτατο που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Είναι, είπα, η μέθοδος με την οποία μπορεί να προσεγγίσει και να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Είναι, μάλλον θα έλεγα κάτι διαφορετικό, πάντα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της επιστήμης, είναι όχι η μέθοδος, η επιστημονική μέθοδος, ας το πούμε έτσι, με την οποία μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, αλλά είναι η υποδομή, η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ο Θεός αποκαλύπτεται. Διότι τον Θεό δεν τον γνωρίζουμε εμείς, μας φανερώνεται, μας αποκαλύπτεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να γνωρίσει τον Θεό. Ο Θεός μας φανερώνεται. Φανερώνεται όμως πού? Στον προσευχόμενο άνθρωπο. Γιατί; Διότι η προσευχή εκφράζει την διάθεση του ανθρώπου να δεχθεί αυτήν την φανέρωση, την αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται, φανερώνει τον εαυτό του υπό την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος το θέλει. Η προσευχή εκφράζει αυτό το ναι του ανθρώπου, την θέλησή του, την διάθεσή του να δεχθεί την φανέρωση του Θεού στη ζωή του. Δεύτερον, είπαμε λοιπόν, πρώτον, η προσευχή είναι επιστήμη θεογνωσίας, έτσι, η κορυφαία επιστήμη. Δεύτερον, η προσευχή είναι μία ενέργεια του Θεού μέσα μας. Τι σημαίνει αυτό; Μια τέτοια κορυφαία επιστήμη όπως την περιγράψαμε μόλις προηγουμένως δεν μπορεί να είναι, το είπα άλλωστε, δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Δεν έχει ο άνθρωπος δύναμη μέσα του για να επιτύχει αυτό το πράγμα, να γνωρίσει τον Θεό. Από πού θα αντλήσει αυτήν την δύναμη; Για να γνωρίσει κάτι πρέπει να κουραστεί, να καταβάλει κάποιες προσπάθειες. Για να εξερευνήσει, ας πούμε, το φεγγάρι χρειάστηκε να... Γλίτωσε πάντως. Μου φαίνεται ότι είναι επικίνδυνο να υπάρχει εδώ το νερό. Για να εξερευνήσει το φεγγάρι χρειάστηκε να ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια και κόπος και μόχθος χιλιάδων ανθρώπων για να γνωρίσει τον Θεό. Ναι, από πού θα αντλήσει; Τι δισεκατομμύρια και τι εκατοντάκι σε εκατομμύρια δολάρια και τι κόπος και μόχος; Από πού θα βγει αυτή η δύναμη για να μπορέσει να εξερευνήσει όχι ένα απειροελάχιστο δημιούργημα του Θεού αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό; Από πού; Δεν υπάρχει τέτοια δύναμη μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό η γνωστική δύναμη, μάλλον η προσευχή ως δύναμη γνώσεως του Θεού, είναι ενέργεια του ίδιου του Θεού. Κοιτάξτε, φαίνεται αυτό πολύ χαρακτηριστικά στο παράδειγμα, στο περιστατικό με το οποίο αρχίσαμε, στην Ιεριχώ. Πώς έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ; Τι έκαναν οι Εβραίοι; Έκαναν πόλεμο; Τράβηξαν μαχαίρια; Τίποτε. Έφερναν γύρα. Μερικοί από αυτούς, πιθανόν λέω εγώ, μπορεί να είπαν, μα τι κάνουμε τώρα, είμαστε με τα καλά μας, χάνουμε τον καιρό μας, γιατί δεν παίρνουμε τα όπλα; Με γυροβολιές, με περιστροφές γύρω από το τείχος, έτσι θα πάρουμε την πόλη. Κι όμως έτσι την πήραν. Φέραν επί 7 ημέρες γύρω την πόλη, την 7η ημέρα έφεραν 7 φορές, σάλπισαν, φώναξαν κάτω τα τείχη. Αυτό είναι μία ενέργεια άλλης δυνάμεως. Τα τείχη δεν τα έριξε η κραυγή των Εβραίων. Τα έριξε η δύναμη του Θεού, την οποία προκάλεσε η κραυγή των Εβραίων, το σάλπισμα και η κραυγή. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σε μας. Ο τρόπος με τον οποίο η δύναμη της προσευχής ενεργεί δεν είναι δικός μας, δεν προέρχεται από μας. Πιο απλά, όταν προσευχόμαστε δεν προσευχόμαστε εμείς. Μα θα πείτε, αφού εμείς προσευχόμαστε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Η προσευχή που βγαίνει από μέσα μας δεν είναι δική μας. Είναι ενέργεια του Θεού. Ο Θεός προσεύχεται μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας. Το γάρ τι προσευξόμεθα καθώ δι ουκίδαμε. Αλλά αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης, το λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Το να προσευχηθούμε καθόδι όπως πρέπει σωστά δεν το ξέρουμε. Το λέει αυτό ποιος? Ο κορυφαίος επιστήμων της προσευχής, ο Παύλος. Δεν το ξέρουμε. Αλλά τι γίνεται? Το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, υπερεντυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλίτης. Αυτό το Πνεύμα μέσα μας δημιουργεί στεναγμούς, αυτόν τον πόνο που βγάζει η ψυχή μας στην προσευχή. Αλαλίτους στεναγμούς, μυστικούς. Εμείς δεν τους καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι βγήκαν από μας. Δεν βγήκαν από μας. Η στεναγμή, ο πόνος, η διάθεση της προσευχής είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας. Ο ίδιος ο Θεός δηλαδή προσεύχεται μέσα μας. Έτσι. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Την διάθεση και τα λόγια και το πνεύμα της προσευχής μας τα δίνει ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος πει «Α, τι ωραία που προσευχήθηκα», είναι ένας αποτυχημένος στην προσευχή. Τι ωραία προσευχήθηκα. Όχι. Τι προσευχή μου έδωσε ο Θεός. Ναι. Είναι δώρο, χάρις, ενέργεια του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα η προσευχή. Ο Θεός, του είπα, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας. Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν τον ακούμε, δεν το ακούμε. Γιατί δεν ακούμε την προσευχή του Θεού μέσα μας? Γιατί? Και διότι εκείνος κρύβεται, το Άγιο Πνεύμα δεν φανερώνεται έτσι. Τα κάνει όλα μέσα μας και μένει στην άκρη. Αλλά και δεν το ακούμε, δεν το καταλαβαίνουμε, λόγω πολλού θορύβου που υπάρχει μέσα μας. Και γι' αυτό λέει εκεί, «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, χτυπάω στην πόρτα έτσι της ψυχής. Εάν τις ακούσει και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς Αυτόν και διπνήσομαι τ' Αυτού και Αυτός μετέ μου». Εγώ χτυπάω, λέει ο Θεός, στην πόρτα της καρδιάς του ανθρώπου. Αν ακούσει κάποιος και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα του και θα διπνήσω μαζί του. Θα καθίσω στο βραδινό τραπέζι να φάμε μαζί και αυτός θα φάει μαζί μου. Θα είναι ένα πανηγύρι δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε ότι χτυπάει και εμείς δεν ακούμε. Είπα, λόγω πολλού θορύβου που υπάρχει μέσα μας. Κάποτε, αν τύχει και ακούσουμε, μπορεί να ακούσουμε, κατά τύχην το βάζω εντός εισαγωγικών. Και τότε είναι που νομίζουμε ότι προσευχηθήκαμε καλά. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα συνεχώς από μέσα μας φωνάζει, έλα, κάνε λίγη προσευχή, έλα, έλα. Αυτό μέσα στις πολλές τρεχάλες μας, φροντίδες, έννοιες, τούτο εκεί, δεν το ακούμε. Καμιά φορά μπορεί να το πιάσουμε και μετά μπορεί να νομίσουμε ότι μόνοι μας προσευχηθήκαμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ότι η καλή προσευχή είναι ενέργεια της χάριτος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Αλλά είπα η καλή, η σωστή προσευχή. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να προσευχηθεί από μόνος του, αλλά στραβά, όπως προσευχόταν ο Φαρισαίος. Έτσι. Ο Θεός ευχαριστός που δεν είμαι σαν τους άλλους, τους κακούς. Το πρώτο λοιπόν είπαμε ότι η προσευχή είναι κορυφαία επιστήμη θεογνωσίας. Το δεύτερο είπαμε ότι είναι ενέργεια του Θεού μέσα μας και όχι δικό μας κατόρθωμα. Το τρίτο, η προσευχή είναι υποδοχή και του Θεού μέσα μας και παράστασή μας ενώπιον Του. Είδατε που σταματήσαμε, εκεί που είπε ότι στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κάποιος μου ανοίξει, θα μπω. Προσευχή λοιπόν είναι αυτό, το άνοιγμα της πόρτας για να μπει ο Θεός. Πού? Μέσα μας. Ώστε την ώρα που πάμε να προσευχηθούμε, τα μάτια μας μπορεί να κοιτάζουν τα εικονίσματα, αλλά ο νους μας πρέπει να μαζευτεί μέσα στην καρδιά και εκεί να σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Διότι μέσα στην καρδιά, η καρδιά είναι ο χώρος στον οποίο φανερώνεται, αποκαλύπτεται ο Θεός, έρχεται σε μας. Και εκεί πρέπει να σταθούμε ενώπιον Του. Οπότε η προσευχή είναι υποδοχή του Κυρίου μέσα μας και είναι μία παράστασή μας ενώπιον του Κυρίου. Όχι παράστασή μας μπροστά στα εικονίσματα. Δεν στεκόμαστε μπροστά στα εικονίσματα. Στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, τον άπειρο Θεό, ποιος είναι εκεί παρόν, όχι απλώς μπροστά μας, αλλά μέσα μας. Και έτσι πρέπει να στεκόμαστε. Πώς? Όπως στάθηκε ο Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη βάτο, όταν είδε αυτό το παράδοξο θέαμα, μια βάτο να καίγεται και να μην γίνεται κάρβουνο και στάχτη, και θέλησε να προχωρήσει και άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε: Μωυσή, Μωυσή, μη εγγύσεις όδε, η γη ενήσει έστικας επ' αυτής, ο τόπος ενός έστικας γη αγία έστι. Φλεγόμενη βάτος είναι η παρουσία του Θεού και του λέει βγάλε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου. Στέκεσαι μπροστά στον Θεό. Έτσι η προσευχή λοιπόν είναι μια τέτοια μεταφόβου παράσταση ενώπιον του Κυρίου. Είναι μπροστά ο Θεός, εδώ, εδώ ακριβώς. Αυτό είναι η προσευχή. Είμαστε μπροστά στη φλεγόμενη βάτο και η προσευχή μας είναι μια κίνηση να προσκυνήσουμε τον Κύριο ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε και να πιάσουμε τα πόδια του ή να αγγίξουμε το κράσπεδο του ιματίου του, όπως η αιμορροούσα που άγγιξε λίγο την άκρη από το ρούχο του Κυρίου και έγινε αμέσως καλά. Και ο Κύριος έλεγε, ποιος με άγγιξε την ώρα που τον είχαν λιώσει, τον στρίμωχναν όλοι. Κάποιος με άγγιξε. Μα του λέει ο Πέτρος, εδώ κοντεύουν να σε λιώσουν. Και εσύ λες, κάποιος με άγγιξε. Ύψατό μου της, κάποιος με άγγιξε. Αυτοί με λιώνουν. Αλλά δεν με αγγίζουν καθόλου. Κάποιος με άγγιξε. Εγώ γαρέγνων δύναμη εξελθούσαν εξ εμού. Εγώ κατάλαβα ότι βγήκε δύναμη από μέσα μου. Οι άλλοι με σπρώχνονται, με πιέζουν με αυτό, αλλά δεν παίρνουν τίποτε. Κάποιος με άγγιξε, αυτή που είχε αγγίξει την άκρη από το ρούχο του. Λοιπόν, αυτό είναι η προσευχή. Μια προσπάθεια, μια κίνηση να αγγίξουμε το κράσπεδο του ιματίου του Κυρίου ενώπιον του στεκόμενοι και να βγει δύναμης. Ταυτόχρονα, όπως το καταλαβαίνουμε έτσι, η παράστασή μας αυτή ενώπιον του Κυρίου είναι μια μυστική θεωρία, θέα του Θεού. Εκεί, έτσι, εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός, και αυτοί που βλέπουν τον Θεό τότε και έτσι και εκεί τον βλέπουν. Έτσι. Είναι ένα άνοιγμα, είναι ένα κλείσιμο και ένα άνοιγμα της τηλεοράσεως. Ένα κλείσιμο της τηλεοράσεως αυτής και ένα άνοιγμα μιας τηλεοράσεως με κεφαλαία, μιας ουράνιας τηλεοράσεως, για να δούμε τα υπερκόσμια. Και εννοείται, δεν μπορεί κανείς να ανοίξει αυτήν την τηλεόραση την επάνω αν δεν κλείσει την κάτω. Όσο έχει ανοιχτεί την κάτω, ματέως σκοπιάς. Δεν μπορείς να βλέπεις και στη γη και στον ουρανό, ή εδώ ή εκεί. Είπα λοιπόν, το πρώτο, η προσευχή είναι επιστήμη κορυφαία θεογνωσίας. Το δεύτερο είναι ενέργεια του Θεού μέσα μας. Το τρίτο, ότι είναι μια υποδοχή του Κυρίου στην καρδιά μας και παράστασή μας ενώπιον του. Και το τέταρτο είναι η προσευχή, μια πάλι με τον Θεό. Πάλι. Διότι όταν στεκόμαστε εκεί ενώπιον του Θεού, προσευχόμαστε, προσπαθούμε να τον αναγκάσουμε να επέμβει στη ζωή μας ή στη ζωή των δικών μας ανθρώπων. Η προσπάθειά μας αυτή να τον αναγκάσουμε, το αναγκάσουμε, ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών πάλι, αυτή είναι η προσευχή. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε με τον τυφλό σήμερα στο Ευαγγέλιο? Εκεί να φωνάζει, έτσι, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Οι άλλοι, οι προάγοντες του φώναζαν να σιωπήσει, αλλά όσο του λέγαν αυτοί που πήγαιναν μπροστά, όσο του λέγαν αυτοί να σιωπήσει, αυτός πολλό μάλλον έκραζε, πιο δυνατά φώναζε, ελέησόν με. Ήταν μία πάλι. Πάλι, όχι, πάλι με το περιβάλλον του που τον εμπόδιζε να πλησιάσει και να πάρει την χάρη που ήθελε. Λοιπόν, έτσι η προσευχή είναι μία τέτοια πάλι, επαναλαμβάνω, να αναγκάσουμε τον Θεό να επέμβει, να μας ελεήσει. Δεν θέλει ο Θεός να μας ελεήσει? Γιατί χρειάζεται να παλέψουμε για να τον αναγκάσουμε να μας ελεήσει? Γιατί? Διότι ο Θεός θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Διότι δεσμεύεται από την ελευθερία μας. Του ζητάμε τώρα με την προσευχή να επέμβει στην ελευθερία του ανθρώπου. Παράδειγμα, ένα σπίτι, ο άντρας έχει πάρει κακό δρόμο και η γυναίκα θέλει να τον φέρει στο δρόμο του Θεού, λέω τώρα, και προσεύχεται, κάνει μία πάλι. Τι? Ζητάει από τον Θεό να επέμβει στην ελευθερία του άνδρα της και αν τον πάρει να τον τραβήξει λίγο με το ζόρι, πράγμα που ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει, διότι έχει αυτοδεσμευθεί να μην επεμβαίνει στην ελευθερία του ανθρώπου. Θέλεις, έλα, δεν θέλεις, μην έρχεσαι. Εδώ λοιπόν τώρα η γυναίκα τον παρακαλεί και του λέει όχι, κάνε κάτι να τον φέρεις στο δρόμο σου, κάνε κάτι. Πρέπει να επέμβει λοιπόν στην ελευθερία του. Δεν μπορεί να επέμβει. Γιατί? Διότι ο διάβολος θα πει όχι, αυτό είναι δικός μου, φου, εμένα ακολουθεί. Πώς επεμβαίνεις στην ελευθερία του να μου τον πάρεις? Και ο Θεός τότε τι λέει? Επεμβαίνω διότι με πιέζει αυτή η γυναίκα του. Σταμάτησε την, κατέβασε τη στα χέρια κάτω και τότε δεν μπορώ να επέμβω. Αλλά αφού βλέπεις ότι με πιέζει κι εγώ, τι να κάνω, δεν μπορώ, θα επέμβω. Και τότε ο Θεός παραδίνει τον προσευχόμενο άνθρωπο στην σατανική μανία. Του λέει κατέβασε τη στα χέρια κάτω. Και πέφτει ο διάβολος με όλη την λύσα του να τα κατεβάσει κάτω. Κάτω! Εάν λοιπόν αυτή τα κατεβάσει και πει δεν γίνεται τίποτε, τελείως το χάσει το παιχνίδι. Αν τα κρατήσει επάνω και πει όχι, μέχρι τέλος, εκεί ο Θεός θα επέμβει. Γι' αυτό είπα ότι είναι μία πάλι. Με τον Θεό φαινομενικά, αλλά στην ουσία με όλες τις κοσμικές δυνάμεις του κακού που πέφτουν λυσαλέα πάνω στον προσευχόμενο άνθρωπο για να του κατεβάσουν τα χέρια κάτω. Η πάλι, έτσι, δεν παλεύει κανείς. Αν όλοι έχουμε δει κάποτε, είτε έτσι, αν μεταξύ μας, είτε σε αγώνες, δεν ξέρω τι, πως γίνεται η πάλι, είναι φοβερό πράγμα. Δεν παλεύει κανείς έτσι με χάδια. Και η σωστή πάλι στην προσευχή δεν είναι ένα αράδιασμα, έτσι. Η σωστή πάλι στην προσευχή δεν είναι ένα αράδιασμα ετοιμάτων. Δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, δώσ' μου το άλλο, δώσ' κάτι. Δεν είναι αυτό πάλι. Πάλι είναι αυτό που είχε, ας πούμε, ο Τελώνης. Έτσι, στεκόταν εκεί σε μια άκρη του ναού, με σκυμμένο το κεφάλι, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός, η λάσθη τίμη το αμαρτωλό». Αυτός νίκησε. Μια εξήτηση ελέους είναι η προσευχή, όχι έτσι υποβολή αιτήσεως. Θεέ μου, σου υποβάλλω μια αίτηση, έχω αυτά τα αιτήματα, κάντα μου. Αυτό προσευχή. Το παιδί μου να περάσει εκεί, η κόρη μου να παντρευτεί, ο γιος μου να βρει καλή δουλειά, ξέρω, ο άντρας μου να... δεν είναι αυτό προσευχή. Η προσευχή είναι εξήτηση ελέους. Ελέους είναι σαν την αίτηση χάριτος που υποβάλλει ο ισοβήτης κατάδικος ή ο καταδικασμένος σε θάνατο. Υποβάλλει, δεν έχει καμιά ελπίδα, και υποβάλλει αίτηση χάριτος. Λέει ζητάω χάρη, έλεος. Δεν δικαιούμαι καμία ελάφρυνση της ποινής μου, αλλά ζητάω χάρη, έλεος. Αυτό είναι η προσευχή, η πάλι. Αυτό ζητάμε από τον Θεό, έλεος. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν το τέταρτο. Λοιπόν, τα επαναλαμβάνω για να τα θυμάστε. Το πρώτο τι ήτανε? Ότι η προσευχή είναι κορυφαία επιστήμη θεογνωσίας. Το δεύτερο ήτανε η ενέργεια του Θεού μέσα μας. Το τρίτο τι είναι? Υποδοχή του Θεού μέσα μας και παράστασή μας ενώπιον Του. Το τέταρτο είναι πάλι με τον Θεό. Το πέμπτο λοιπόν τώρα, η προσευχή είναι διάλογος με τον Θεό. Στη συνέχεια αυτού που έλεγα μόλις προηγουμένως, ότι δεν είναι απλώς να υποβάλουμε έναν κατάλογο αιτημάτων, δεν είναι ένας μονόλογος η προσευχή. Η προσευχή είναι ένας διάλογος με τον Θεό. Δεν είναι μια τυπική απαγγελία προσευχών. Διαβάζουμε από τα βιβλία τις προσευχές και τέλειωσε. Αυτό δεν είναι προσευχή. Προσευχή είναι συζήτηση, ας το πω έτσι, διάλογος. Διότι δεν προσευχόμαστε σε μια ανωτέρα δύναμη, αλλά τι, προσευχόμαστε σε έναν προσωπικό Θεό, όπως συζητάμε μεταξύ μας, μιλάμε, λέμε και ακούμε, παίρνουμε απάντηση. Πρέπει λοιπόν στην προσευχή μας, όταν είναι σωστή προσευχή, να πάρουμε απάντηση, να πούμε και να ακούσουμε, διότι είναι πρόσωπο αυτός στον οποίο μιλάμε. Τι λέμε? Πάτερ ημών, πατέρα. Σου λέει κανείς, είναι δυνατόν να πάει ένα παιδί στον πατέρα του και να του πει πατέρα καλημέρα, θέλω αυτό, εκείνο, εκείνο, και να μην ακούει τι του λέει ο πατέρας? Τι είναι? Αφού μιλάς στον πατέρα, μιλάς, τι δεν σου πει? Του είπες, τι δεν σου πει? Και ναι, είναι πρόσωπο, δεν είναι, είναι πατήρ, είναι Υιός και είναι Πνεύμα Άγιον, τρία πρόσωπα. Μπορούμε να απευθυνόμαστε στο καθένα από τα τρία ή και στα τρία μαζί. Ένας Θεός. Έτσι. Απευθυνόμαστε είτε στον Χριστό, στον Υιό, είτε στον Πατέρα, είτε στο Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε. Απευθυνόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Μιλάμε σε ένα πρόσωπο. Δεν μιλάμε σε μια δύναμη, σε έναν αέρα. Είναι πρόσωπο. Κάποιος μας ακούει την ώρα που το μιλάμε. Και άρα κάτι πρέπει να έχει να μας πει. Πρέπει λοιπόν να είναι τεταμένη η προσοχή μας για να ακούσουμε κιόλας. Πώς μιλάει ο Θεός? Μιλάει μυστικά στην ψυχή του ανθρώπου, με ποικίλους τρόπους. Αν υπάρχει τεταμένη διάθεση, γι' αυτό έλεγε ο Κύριος, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Όποιος έχει πνευματικά αυτιά που να ακούνε, ας ακούσει. Αν δεν ακούει κανείς, σημαίνει ότι έχει χάσει την ακοή του, πρέπει να πάει σε ορειλά. Χρειάζεται κάποια θεραπεία τα αυτιά του. Έχουν βουλώσει. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι. Είναι λοιπόν διάλογος. Ο Θεός απαντάει πάντοτε. Βέβαια απαντάει, όπως έλεγε ένας ασκητής, με καθυστέρηση 5 λεπτών. Από την ώρα που πρέπει απαντάει 5 λεπτά αργότερα. Γιατί? Για να δει αν ο άνθρωπος θα μείνει πιστός εκεί. Δεν πήρα, δεν άκουσα. Α, δεν ακούει ο Θεός. Δεν ακούει ο Θεός. Πόσες φορές το λέμε? Πείτε ο καθένας από εμάς πόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Δεν με ακούει ο Θεός. Είναι τελειωμένη η πρόθεση. Όχι, δεν ακούει ο Θεός. Εσύ δεν ακούς. Εγώ δεν ακούω. Θεός ακούει. Εγώ δεν ακούω. Μιλάει και δεν ακούει. Βιάζομαι. Δεν πήρα την απάντηση μέχρι τις 7 η ώρα. Φεύγω. Κάτσε. 7 και 5 θα σου απαντήσει. 7 και 5. λίγο μετά από την ώρα που πρέπει, με καθυστέρηση 5 λεπτών, για να δοκιμάσει την πιστότητά σου. Λοιπόν, έτσι ύπνε διάλογος με τον Θεό. Έτσι. Κορυφαία επιστήμη, ενέργεια του Θεού μέσα μας, υποδοχή του Κυρίου μέσα μας και παράστασή μας ενώπιον Του, πάλι με τον Θεό, διάλογος με τον Θεό. Το έκτο τώρα. Και μετά το έβδομο. Και τελειώσαμε. Το έκτο λοιπόν, η προσευχή είναι μία συμβίωση με τον Θεό. Το ότι ζούμε μαζί με τον Θεό. Με την προσευχή ζούμε μαζί με τον Θεό. Μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στην προσωπική μας ζωή και είμαστε μαζί Του. Παντού. Όπου περανείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, το θυσιαστήριον έχεις με τα σαυτού και την μάχαιραν και το ιερίον. Όπου κι αν βρίσκεσαι, μαζί σου έχεις το θυσιαστήριο, την Αγία Τράπεζα. Σημερινή, αναφέρεται στο παλιό θυσιαστήριο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το μαχαίρι και το ζώο που θα προσφέρει θυσία. Διότι λέει, αυτός ον σύ και ιερεύς και θυσιαστήριον και ιερίων. Εσύ είσαι και ιερεύς και θυσιαστήριο και ζώο το οποίο θα θυσιαστεί. Εσύ μέσα σου θα θυσιάσεις τον κακό εαυτό σου μες στην Αγία Τράπεζα, μες στο θυσιαστήριο της καρδιάς σου. Την Αγία Τράπεζα, το θυσιαστήριο, το έχουμε πάντοτε μαζί μας. Η θυσία προσφέρεται παντού και πάντοτε. Η προσευχή είναι μια προέκταση της Θείας Λειτουργίας. Με το διευχόν του ιερέως δεν τελειώνει, αρχίζει η προσωπική μας λειτουργία μετά. Στο δρόμο που θα πάμε, στο σπίτι μας. Έτσι. Το διευχόν του ιερέως είναι το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για μένα. Η λειτουργία συνεχίζεται. Είναι η προσευχή λοιπόν, προεκτείνει την Θεία Λειτουργία στη ζωή μας. Είναι το ευχαριστώ μας στον Θεό για τα όσα μας έδωσε και μας δίνει, για τα όσα έκανε και κάνει για μας. Γι' αυτό και η υψίστη προσευχή είναι η Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο. Ευχαριστία, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι ένα ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης. Και γι' αυτό λέω ότι η προσευχή είναι μια προέκταση της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας σε όλη μας τη ζωή. Ένα ξεχύλισμα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας της ψυχής μας έτσι στον Θεό είναι μία διαρκής παρουσία στη ζωή μας του Χριστού. Δεν είναι παρόν μόνο στην Αγία Τράπεζα υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, του αγιασμένου άρτου και του ίνου, ως σώμα και αίμα Χριστού. Εκεί, αλλά και μετά στη ζωή μας. Με την προσευχή λοιπόν, αυτό που γίνεται μέσα στο ναό, το να είμαστε μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό, αυτό γίνεται σε όλη μας τη ζωή. Και είναι, όπως είπα, έτσι η ζωή μας μια συμβίωση με τον Θεό, διαρκής, μια διαρκής Θεία Λειτουργία. Και το τελευταίο, το έβδομο, η προσευχή, θα σας παραξενέψει λίγο αυτό, είναι μία τεμπελιά, θεϊκή τεμπελιά. Ο άνθρωπος για να προσευχηθεί πρέπει να τεμπελιάσει. Ίσως σας φαίνεται παράξενο, το είπαμε αυτήν την λέξη, αλλά αυτή η λέξη στην αρχαία γλώσσα είναι γραμμένη στην Αγία Γραφή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Σχολάσατε, τεμπελιάστε, αφήστε τις δουλειές σας, καθίστε, σχολάσατε και τότε θα με γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι, σχολάσατε, αφήστε τις επίγουσες δουλειές σας. Εγώ είμαι η μόνη επίγουσα εργασία σας σε αυτόν τον κόσμο. Αν ο άνθρωπος δεν τεμπελιάσει, να πει δεν έχω καμιά απολύτως εργασία, καμιά, τίποτε, δεν έχω τι να κάνω, έχω κενό χρόνο. Αν δεν το πει αυτό, δεν πρόκειται να προσευχηθεί. Αν δεν σχολάσει, έτσι, δεν γίνεται. Αδύνατον γαρτινά συνδεδεμένον της γηίνης ζητήν τα επουράνια. Είναι αδύνατον κάποιος που είναι δεμένος με τα γήινα να ζητήσει τα επουράνια. Αμή χανόντε τον εν της κοσμικής ενασχολούμενον τα θεία αιτήσαστε. Και είναι απραγματοποίητο ένας που ασχολείται με τα κοσμικά πράγματα να ζητήσει τα θεϊκά. Διότι εκάστου ανθρώπου η επιθυμία εκ των έργων αυτού δείκνεται. Του κάθε ανθρώπου ποια είναι η επιθυμία του, τι είναι αυτό που επιθυμεί, φαίνεται από τα έργα που κάνει. Όταν όλη η δραστηριότητά του είναι στα γήινα, στις εργασίες του, στα αυτά του, αφανερώνει πού είναι η επιθυμία του, ο πόθος του, η λαχτάρα της ψυχής του. Και ενίσθηση πράγμαση δείκνηση την εαυτούς που δίν, υπέρ αυτών αγωνίζεται εν την προσευχή. Και σε όποια πράγματα διοχετεύει την δραστηριότητά του, γι' αυτά μιλάει και στην προσευχή του, είτε τα λέει είτε αυτά τον κατακυριεύουν την ώρα της προσευχής. Ούτα μέγιστα θέλων ούκε να ασχολείται της ευτελεστέρης. Αυτός που θέλει τα μέγιστα δεν ασχολείται με τα μικρά και ευτελή και ασήμαντα. Ώστε λοιπόν η προσευχή τελικά είναι μία σχόλη, μία αγία τεμπελιά. Δηλαδή το να πει κανείς ότι δεν έχω δουλειές. Εάν πάει μαζί με τις δουλειές, δεν πρόκειται να βγάλει προσευχή έτσι. Θα πει αρρώστησα, έχω 40 πυρετό, είμαι στο κρεβάτι, δεν μπορώ να κουνήσω ούτε το δαχτυλάκι μου για να κάνω δουλειά, ούτε φαγητό να μαγειρέψω, ούτε να κάνω τα οικονομικά, ούτε να τρέξω στην εργασία μου, τίποτε δεν μπορώ αφού είμαι άρρωστος, 40 πυρετός και εγώ μου, τίποτε. Πόσο? Μισή ώρα, μία ώρα, ένα τέταρτο, 10 λεπτά, είμαι άρρωστος, αρρώστησα. Κλείδωμα το δωμάτιο, κλείσιμο το τηλέφωνο, τίποτε. Ένας σπουδαίος οικογενειάρχης είχε την εξής συνήθεια. Επειδή δεν έβρισκε ησυχία και επειδή δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι από δικαιολογίες και άλλα πράγματα, έβαζε μια επιγραφή έξω από το δωμάτιό του και έλεγε, έγραφε, μην κάνετε τον κόπο να χτυπάτε. Είμαι μέσα, αλλά δεν πρόκειται να σας ανοίξω. Και έτσι καθόταν και προσευχόταν, έβρισκε τον εαυτό του. Αυτό. Σου λέει, δεν έχω. Είναι αυτή, όπως είπα, η Αγία Σχόλη. Λοιπόν, πρώτον, είπαμε, επιστήμη κορυφαία θεογνωσίας. Δεύτερον, ενέργεια του Θεού μέσα μας, όχι δικό μας κατόρθωμα. Τρίτον, υποδοχή του Κυρίου στην καρδιά μας και παράστασή μας ενώπιον Του. Τέταρτον, πάλι με τον Θεό. Πέμπτον, διάλογος με τον Θεό. Έκτον, συμβίωση με τον Θεό, και έβδομο θεϊκή τεμπελιά. Πάτερ, την επόμενη Κυριακή να κάνετε ένα διαγωνισμό. Θα ζητήσετε ποιοι θα γράψουν τα 7. Σ' όσους γράψουν και τα 7 θα δώσετε από ένα 5000. Μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Καινή Διαθήκη, έχουμε ένα παράδειγμα ακριβώς αυτού που είπα τελευταία, μιας ψυχής που έδειξε τεμπελιά και επενέθηκε από τον Κύριο. Ποια είναι? Η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου, που κάθεσε εκεί πέρα, η αδελφή της η Μάρθα σκοτωνόταν να ετοιμάσει να περιποιηθεί τον Κύριο, αυτή κάθεσε και άκουγε τη διδασκαλία του, και ο Κύριος επίνησε την Μαρία, και η Μάρθα άγιο έργο έκανε να περιποιηθεί τον Κύριο, αλλά τον μεγάλο έπαινο τον πήρε η Μαρία. Κάποτε πρέπει να ζηλεύουμε και λίγο τη Μαρία, όχι μόνο τη Μάρθα. Καλή και η Μάρθα, καλύτερη η Μαρία. Λίγο να πάρουμε και από αυτήν, δηλαδή την Αγία Σχόλη, να αφιερώνουμε έστω λίγο χρόνο στο Θεό, έτσι ξένιαστη από οτιδήποτε, να βγάλουμε τα σπλάχνα της ψυχής μας έτσι, και να ζητήσουμε, όπως είπα, ενώπιον του με φόβο το έλεος του, να μας αξιώσει ο Θεός. Έτσι να προσευχόμαστε. Θεός μαζί σας.